Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сьогодні абмяркуем наступныя тэмы. Распачаўся правоабарончы тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі.
Вопрос смертной казни вообще, когда мы начинали нашу кампанію по смертной казни, он был неинтересен в обществе.
Назіральнікі за БСЄ апублікавалі прамежкавую справаздачу пра тое, як праходзяць выбары ў нашай краіне.
Адсутнасць адзінага спісу выбаршчыкаў. ЦВК дапускае ўключэнне выбаршчыкаў у спіс як да, так і непасрэдна ў дзень выбараў. Незаўважнасць перадвыбарчай агітацыі, якая афіцыйна праходзіць з 10 верасня.
У беларускамоўных гімназіях не хапае дапаможнікаў, напісаных на роднай мове.
І міністэрства адукацыі, і міністэрства інфармацыі сказалі, што яны пры чым. За год сітуацыя не выправілася. У выдавецтве заявілі, мы не знаем такога языка, у нас няма попыту, да нас ніхто не звяртаўся вперше.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардіограма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». У панядзелак стартаваў праабарончы тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Яго мерапрыемствы з 5 па 10 кастрычніка адбываюцца ў Літве, Польшчы, Украіне і Казахстане. Між іншага, 5 кастрычніка ў Чарнігаве на пляцоўцы дыскусійнага клубу «Экспертнае меркаванне» прайшла дыскусія на конт смяротнага пакарання з відэапраглядам. Украінскі эксперт Сергей Бураў падзяліўся з беларускімі калегамі украінскім досведам.
В Украине смертная казнь была отменена в 2000 году. Украина является членом Совета Европы. Она ратифицировала Европейскую конвенцию. Протоколы, которые отменили смертную казнь к Европейской конвенции. Конституция Украины запрещает смертную казнь. Какое бы ни было наказание, оно не может быть смертью. И поэтому для нас выступить против смертной казни в Беларуси – это определенный акт солидарности. И здесь мы хотим поддержать просто Беларусь, поддержать ту идею, что смертная казнь должна быть отменена.
На дискуссию была запрошена Любу Ковалева, мать Владислава Ковалева, расстрелянного в 2012 году поводле смяротного пресуду. 9 кастрычника у Минску отбудется пресс-конференция компании «Правоабаронцы супраць смяротного покарания у Беларуси», подчас якой будет презентованная книга «Смяротное покарание у Беларуси». Эту кампанию мы обмяркуем с правоабаронцем Андреем Палудом у дальнейшей частцы программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма» – программа про тое, як быць чалавекам.
Зняволеныя ў Беларусі змогуць дыстанцыйна атрымліваць вышэйшую адукацыю. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка па арганізацыі папраўчага працэсу Дэпартамента выканання пакаранняў МУС па Гомельскай вобласці Алег Літвінаў. Паводле яго слоў, эксперыментальны праект пачне рэалізоўвацца ў Гомельскай папраўчай калоніі нумар 4, якая з'яўляецца жаночай. У ёй адкрыць цэнтр дыстанцыйнага доступу да электроннага адукацыйнага асяроддзя. Як інфармуе Белта, атрымаць вышэйшую адукацыю па спецыяльнасцях псіхалогія, юрыспрудэнцыя і менеджмент маюць намер 16 жанчын. Аднак студэнткамі яны стануць толькі пасля паспяховай здачы першай сесіі. Навучанне будзе працягвацца 4 гады.
Кардиограма.
У Мінску назіральніка кампаніі «Права выбараў 2015» Дмітрая Захарова, чальца незалежнага прафсаюза, пазбавілі акрэдытацыі. Адпаведнае рашэнне прыняла участковая выбарчая камісія нумар 23 партызанскага раёна. Падставай для гэтага стала дэкларацыя дакладная запіска назіральніка ад БРСМ і аднаго з членаў участковай выбарчай камісіі. Яны сцвярджаюць, што Захараў вёў апытанне навучэнкі каледжа, якая прагаласавала на ўчастку. Сваім дзеяннем ён парушыў артыкул 13 выбарчага кодэкса, які не дазваляе назіральніку рабіць падобныя апытанні, пра што быў папярэджаны старшынёй участковай выбарчай камісіі. Аднак Дмітрый Захараў пачаў тэлефанаваць апытанай ім дзяўчынкі учыні і задаваць пытанне аб тым, хто прымушаў яе прагаласаваць датэрмінова. Пасля гэтага камісія прыняла рашэнне аб пазбаўленні назіральніка акрэдытацыі. Па словах назіральніка, ён размаўляў з дзяўчынай за межамі выбарчага ўчастка. У сувязі з выдаленнем Захарова кампанія назірання права выбару 2015 рыхтуе скаргу. Перарываемся на музычную паўзу.
Кардиограма.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Оршы адбылося масавае выдаленне назіральнікаў з выбарчых участкаў. Як паведамляе Радыё Свабода, у першы ж дзень датэрміновага галасавання камісіі не дазволілі назіраць прыкладна 30 партыйным назіральнікам. Старшыня Віцебскай абласной партыйнай арганізацыі Мікалай Сілівашка кажа, што участковыя камісіі няправільна патлумачылі пратакол вылучэння назіральнікаў. Цытую: «Ва ўсіх пратаколах па вылучэнню назіральнікаў написано, что человека накировывают назирать на выборах президента Республики Беларусь 11 кастрычника 2015 года. Миновито такую полную назву мают все летние выборы. Так пишется и на сайте Центр Выборкаму. Однако сегодня людям заявили, что яны мают право назирать за выборами только на протягу одного дня, 11 кастрычника. Мауляу, у вас самих так написано», заявляет Левашка. По его словах, у протоколе не оговорено, что назиральники будуць назіраць адзін дзень, а проста падаецца назва падзеі так, як яе называе цэнтр выбаркам. Партыйны актывіст кажа, што раней ні з чым падобным не сутыкаўся, хоць не раз быў чальцом абласной выбарчай камісіі і вырашаў у гэтай якасці розныя супярэчлівыя пытанні.
Праграма «Кардыяграма».
У панядзелак у Баранавічах прайшло паседжанне мясцовай выбарчай камісіі па пытаннях гатоўнасці да датэрміновага галасавання, піша баранавіцкае выданне «Інтэкспрэс». Падчас паседжання старшыня выбарчай камісіі Тамара Шукала распавяла пра гатоўнасць выбарчых участкаў і нават паказала фота месцаў для галасавання. Таксама старшыня выбаркаму адзначыла, што на адным участку паставілі празрыстую скрыню для галасавання. Пры гэтым баранавіцкі актывіст Віктор Сырыца заўважыў, што на выбарчых участках вісіць партрэт дзейнага кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі, які трэба зняць, бо гэты факт можа расцэньвацца як схаваная агітацыя. Астатнія сябры камісіі яго ідэю падтрымалі.
Адрэагавалі нармальна, перачынаў не было. Не было ні адзіна члена камісіі, які б сказаў бы пакінуць, хай будуць. Мене падтрымалі. І толькі старшыня тэрытарыяльнай камісіі гарадской, яна паведаміла, што гэта пытанне сёння абмяркоўвалі на нарадзе, якую праводзілі ў гарвыканкаме са старшынямі камісіі. І рэкамендавалі зняць гэтыя партрэты.
У каментары Еўрарадыё Сырыца кажа, што праверыць, як выконваецца гэтая рэкамендацыя. Партрэты здымуць на ўвесь перыяд датэрміновага галасавання таксама на дзень выбараў 11 кастрычніка. Гэта былі праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У панядзелак стартаваў праваабарончы тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Яго мерапрыемствы з 5 па 10 кастрычніка адбываюцца ў Літве, Польшчы, Украіне і Казахстане. Прэс-канферэнцыя кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» пройдзе ў Мінску. Падрабязней пра гэтую акцыю мы пагутарым з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» спадаром Андрэем Палудай. Спадар Андрэй, добры дзень.
Добры дзень.
І распавядзіце, навошта патрэбнае такое мерапрыемства і такая кампанія?
Ну, спачатку трэба сказаць пра тое, што наша краіна, гэта апошняя краіна ў Еўропі на постсавецкай прасторы, дзе захаваўся такі від пакарання, як смяротная. І ўжо з 2009 года распачала сваю дзейнасць кампанія, якая называецца «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі», мэтай якой гэта, ну, першы, канешна, гэта ўвядзенне хаця бы мараторыя на смяротнае пакаранне як першага кроку, а потым ўжо і ўвогуле паставіць тлустую кропку ў гэтым, на жаль, такім, ну, скажам так, у дрэнным пытанні, якое з'яўляецца у 21-м стагоддзі, на мой погляд, ўвогуле дзікунствам і некім варварствам.
А вось чаму мерапрыемства ў гэтым годзе ў асноўным адбываецца па-за Беларусю?
Ну, ведаеце, трэба сказаць аб тым, што тыдзень супраць смяротнага пакарання, які ў нас з'яўляецца ўжо традыцыйным, які мы ладзім ўжо трэці год запар, ён, у нас ідэя правядзення гэтага тыдня узнікла ў звязку з тым, што тыя мерапрыемствы, якія мы планавалі з рознымі праваабарончымі арганізацыямі, рознага кшталту ініцыятывамі, яны ўжо не памяшчаліся ў адзін дзень, гэта 10 кастрычніка, міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання, і мы вырашылі зрабіць тыдзень, то бок праводзіць комплекс мерапрыемства з 5 па 10 кастрычніка. Але зараз так само ми вже чули потребу у тим ліку більш географічно поширати різного кшталту такі мероприємства для того, щоб підключалися країни, які являються нашими сусідами, з якими ми підтримуємо стосунки, країни, в яких є наші колеги, наші сябри, так само люди, які підтримують ідею руху аболіціонізму, тобто ідею руху адмінних міжнародного покарання в усьому світі.
Вось генеральный секретарь Совета Европы Турберн Ягланд с нагоды вызволения 6 политичных зняволенных у нашей краине закликал объявить мораторий на смяротное покарание, что проведе Беларусь, цитую, ближей до европейской демократичной семьи. Конец цитаты. Чому белорусские улады еще этого не зробили? Может, просто белорусское громадство не готовое до этого?
Ну, ведаете, в першую чергу, мне подается все-таки, покуль что мне так подается, не готовы сами улады у нашей краине, об чем неодноразово можно было почуть с высоких трибун, вось, коли представники улады самовышейшего узровня казали об том, что они сами потребуют смиротное покарание, по-перше, ну и по-другому казали об том, что громадство не готово. Так, заправды, коли глядеть на личбы опросов социальных опытаний, то можно сказать о том, что все-таки большесть у нас подтримливает, в нашей краине громадян подтримливает смиротное покарание. Але это уже не такая большесть, про которую мы могли говорить по выниках референдума 96-го года. Ты не имеешь больше затаилось. Але ведаете, справа в том, что вращение питания смиротное покарание, оно находится в такой складальной эмоциональной плоскости. И у тех краинах, где на сегодняшний день смиротное покарание уже отменено, там так само социологическое доследование показывает то, что большість людей, громадян цих країн, могла виступати за смиротне покарання. Тому у більшій ступені це мусить бути, ведаєте, такий політичний, мабуть, крок, який може бути зроблений нашими уладами, навіть коли він буде з'являтися цей крок не таким, скажімо так, коли цей крок буде непопулярний. Вось, хотя наши улады частоком робят непопулярные кроки, вось, могли бы зарабить и в этом так само на херунку. Потому что явно смиротное покарание робит у нашем громадстве, подвышает только уровень жорсткости, и это уже показывают не одни доследования.
Господин Андрей, у Чарніговой вы рассказывали, что белорусское громадство вельми по воле начинает цікавиться этой темой. Але ці цікавность до этого питания повеличивается, и как вы до этого питания притягиваете увагу громадскости?
Сапраўды, калі мы распачыналі нашу кампанію супрацьмяротнага пакарання, трэба сказаць, што ніякай цікаўнасці ад як з боку грамадства па вялікаму рахунку, ну, калі толькі можа нешта не маглі прачытаць у такой жоўтай прэсе ў асноўным, да, у тое, як адбываліся падзеі, калі, напрыклад, забойца забіваў кагосьці і гэтак далей. І таксама гэта можна сказаць і пра сродкі масавай інфармацыі. У той час сродки масової інформації могли констатувати некий факт, трошку розповісти про його і так далі. На сьогоднішній день ми бачимо, що у тим ліку висілками нашої компанії, висілками людей, які, для яких ця проблема, скажімо так, не для яких проблема ця з'являється так само достатково серйозною, ми бачимо, що ось ця цікавість вона підвисилась. Це заправді так. Тим більше, що це можна побачити і на форумах, на різних кшталту пляцовках, які ми так само відсочуємо, аналізуємо. Це певні ступені такі дискусії у громадстві, які зараз відбуваються не тільки там на кухні, там чи на вулиці, але й у соціальних сітках і у тим ліку під новинами різних кшталту артикули, які виставляються на пляцовках, в тим ліку інтернет-пляцовках. Ось. І частяком можна справді так само зауважити, що вельми шмат людей виказуються за підтримку смиротного покарання, але з іншого боку і вельми шмат людей, які виказують аргументи за відміну смиротного покарання. І як я вже казав у тим же Чернігові, для нас вельми і вельми це важливо, що відбувається певна дискусія у громадстві, як є така істина, яка кажеться тим, що в спорі рождається істина. Можливо, це буде дотичне нашої проблеми, якою ми займаємося.
Господин Андрій, дякую вам великі за цю розмову. До побачення.
Дякую вам великі. Всього найліпшого.
Нагадаю, что это была размова с координатором кампании «Правоборонцы супрать смяротного покарания» у Беларуси Андреем Палудой. У понеделок стартовал правоборонший тыдень супрать смяротного покарания у Беларуси. Его мероприемства с 5 по 10 кастрычника отбываются у Литве, Польши, Украине и Казахстане. Пресс-конференция кампании «Правоборонцы супрать смяротного покарания» у Беларуси пройдет в Минску. Чарнигове Андрей Палуда отзначил, что белорусское громадство вельми по воле, але починает цікавиться этой темой.
Кардиограмма.
У Лунінецкім районе назіральніку не дозволили здымать фото и відео. Адмову потлумачили тым, что сябры участковой комиссии не смогут отчувать себе комфортно. Что про это думают эксперты и как ситуация с фото и видеофиксацией худшей за все будет выглядеть подчас назирания по Беларуси, доведаемся с нашего материала.
У Лунінецкім районе. У першым выбарчым участку назіральніку Віталю Каліноўскаму не дазволілі здымаць фота і відэа. Пра гэта гаворыцца ў адказе старшыні камісіі. Адмову патлумачылі тым, цытую, што сябры участковай выбарчай камісіі не змогуць адчуваць сябе камфортна, а фота і відэаматэрыялы могуць быць змантаваныя ў іншым ракурсе. Канец цытаты. Старшыня участковай камісіі можа забараніць здымаць фота і відэа. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
С разрешэння и председателя комиссии, он может снимать. Но если председатель не разрешил, если он там со своим этим фотоаппаратом, может быть, смущает членов комиссии, здесь ничего противозаконного нет.
Отзначу, что подобный отказ про то, что назиральники смогут записывать аудио и видео только с дозволу выборчих комиссий, отрымал и рук за свободу. У отказ на свой зворот до старшини Центр выборкама Лидии Ермошиной. Политолог Юрий Чавусов откомментовал Еврорадио эту подею и лишит, что звороты такого типа могут обмежевать працу назиральников под час выборов.
Мы завжди орієнтуємо назиральників самим змагатися за свої права, самим трактувати виборчий кодекс на свою користь і, так би мовити, поширати простору можливого діяння. Мовно кажучи, назиральник не повинен звідси у старшині, чи можна мені, коли ласка, там позвонити по телефоні, чи там сфотографувати нешта, а повинен робити ці учинки. Справа уже старшині забороняти йому порушати його на свободи або не порушати.
Нагадаю, що до 10 кастрычника у Білорусі проходить дотермінове голосування. У перший ж день дотермінове голосування 6 кастрычника Єврорадіо зафіксувало масове голосування навученців у коледжах і ВНУ. Спеціально для програми «Кардіограма» Світлана Одінець.
Почалося датэрміновае галасаванне, таксама пачалі з'яўляцца першыя скаргі ад назіральнікаў за выбарамі. Так, доўгатэрміновы назіральнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Леонід Судаленка звярнуўся да са скаргаю да старшыні савецкай раённай у Гомелі выбарчай камісіі Алены Ярашчанка. Падставаю для прэтэнзіі назіральніка з'явілася забарона старшыні выбарчага участка нумар 61 зарабіць фотакопію пратакола папярэдняга галасавання. Сёлета выбары маніторыць каля некалькі соцень назіральнікаў за БСЕ. Гэтую тэму мы працягнем у далейшай частцы нашай праграмы «Кардыяграма». Выбары прэзідэнта Беларусі сёлета маніторыць каля 400 назіральнікаў за БСЕ. Напрыканцы верасня яны апублікавалі сваю прамежкавую справаздачу пра тое, як праходзяць выбары ў нашай краіне. Сябры групы не заўважылі асаблівых парушэнняў падчас сёлетняй кампаніі. Пры гэтым і самой кампаніі яны паводле справаздачы таксама не заўважылі. Галоўным пазітыўным крокам назіральнікі назвалі вызваленне палітвязняў. Аднак у дакументе таксама згадваецца і тое, што экс-кандыдат Алесь Міхалевіч, які вярнуўся за мяжы на пачатку верасня, застаецца пад следствам за ўдзел у пратэстах падчас мінулых выбараў. Пра тое, ці з'явіліся нейкія новыя заўвагі ў замежных назіральнікаў да сёлетніх выбараў выбарчай кампаніі, даведаемся з нашага матэрыялу.
Доўгатэрміновыя назіральнікі працуюць у краіне з верасня. Ці знайшлі яны якія-небудзь парушэнні за гэты час? У прэс-службе ПАСЭ кажуць, што не даюць каментарыяў прэсе, перш за ўсё таму, што каментарыі могуць быць расцэненыя як агітацыя. Гэтак жа кажуць і ў АБСЕ. З ацэнкай выбарчай кампаніі можна пазнаёміцца ў афіцыйных справаздачах. Напрыклад, справаздачы АБСЕ азначаюць такія недахопы.
Адсутнасць адзінага спісу выбаршчыкаў. ЦВК дапускае ўключэнне выбаршчыкаў у спіс як дата, і непасрэдна ў дзень выбараў. Незаўважнасць перад выбарчай агітацыяй, якая афіцыйна праходзіць з 10 верасня.
Са станоўчых момантаў адзначаецца памілаванне палітычных зняволеных і роўныя умовы прадстаўлення бясплатнага эфірнага часу ў дзяржаўных СМІ. Назіральнікі ад СНД наадварот актыўна каментуюць ход кампаніі. Кіраўнік штаба назіральнікаў ад краінаў Садружнасці Яўген Слабада задаволены выбарамі. Паводле яго ацэнак, кампанія праходзіць спакойна і арганізавана. Доўгатэрміновыя назіральнікі СНД наведалі больш за 100 тэрытарыяльных камісій і 400 участковых. Правялі сустрэчу з кандыдатам Улаховічам.
Па інфармацыі нашых наблюдацеляў даўгасрочных, нарушэнні не зафіксіраваны. Ёсць аддзельныя тэхнічныя недастаткі, но яны па ходу ісправляліся незамедлітэльна участковымі камісіямі. Например, для голосования наблюдателям недостаточно был обзор. Мы рекомендовали переставить немножко столы, урны сдвинуть, чтобы наблюдатели, которые присутствуют на участке для голосования, видели процедуру всю от начала голосования до опускания бюллетеня в ящик для голосования.
Каже Евген Слобода. Назиральник от СНД Иван Котлабай, який наведывал участки Витебской в области, не может узгадать порушению.
Урны я смотрел, хорошие, качественные, сорбстекла, урны. Я вот не могу по региону Витебска что-либо такое негативно сказать, понимаете?
Валерий Клименко у складе группы назиральников от краинов Содружности наведывал участки у Брестской области и расповедая про певную колькость недохопов.
Помещение избирательной комиссии, все материалы, которые по каждому кандидату были изданы в ЦИК, они не в алфавитном порядке. Потом на дверях где-то облсполкома, где был плакат, который выпущен не центральной избирательной комиссии, а одним из кандидатов. И там еще такие недочеты, что место по последующему подсчета голосов до наблюдателей, ну, может быть, такое неудобное или там, ну, не совсем обозримое и так далее, и так далее.
Але узгадать для Еврорадио, где именовито были зафиксованы эти недохопы, международный назиральник не смог.
Трудно сейчас помнить. Это же, я вы понимаете, я посетил 19 часов, как за 3 дня, это как калейдоскоп.
Таким чином, просошить, все были выправлены эти недохопы, застается немагчимым. Нагадаем, что у выборшей кампании удельничая больше 900 международных назиральников. Служба информации Еврорадио.
Тем часам у Бабруйску областную координаторку кампании «Право выбору» попросили покинуть выборчий участок, на яким яна назирала. Нагодой стали документы Таисии Кабанчук, расповедая активистка, цитую, «Я назирала на выборчим участку номер 28, и он размещены у Бабруйским технологичным профессийно-техничным колледже. Але поспела попрацовать там каля годины. Старшиня комиссии Катерина Еустарчик зарегистровала меня у специальный журнал и вышла». Адсутнічала недзе гадзіну, напэўна, раілася. А як вярнулася, сказала, што ў маіх дакументах не хапае пэўных дадзеных, і яна не можа мяне акрэдытаваць. Гэты запіс у журнал, як яна мне паведаміла, ніякай роль не грае і не лічыцца рэгістрацыяй. Я папрасіла пісьмовае тлумачэнне, але старшыня адмовіла. Канец цытаты. Таісія Кабанчук кажа, што нагодай для яе выдалення з участка надуманая, і яе дакументы аформлены згодна з патрабаваннямі ЦВК. Беларуская пісьменніца і журналістка Святлана Алексіевіч стала сёлетняй лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Спадарня Святлана дала прэс-канферэнцыю з нагоды атрымання Нобеля, на якой заявіла, што адчувае сябе чалавекам беларускага свету. А тым часам у беларускамоўных гімназіях не хапае матэрыялаў для навучання народнай мове. З гэтай нагоды бацькі дзяцей, які навучаюць па-беларуску, пачалі звяртацца да розных дзяржаўных органаў, але праблема да сённяшняга дня невырашаныя. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
У беларускамоўных гімназіях не хапае дапаможнікаў, напісаных на роднай мове, атласы, контурныя карты, дапаможнік па інфарматыцы. Такія праблемы апісвае мама шасцікласніка, які вучыцца ў беларускамоўнай сталічнай гімназіі, і старшыня апякунскага савета Крыстіна Вітушка.
Гісторыя старажытнага свету. Пры яго вывучэнні прадугледжаны атлас і контурныя карты. Такія контурныя карты выпускаліся, можа, гадоў 10. Тому информатика. Дети отримали русскомовные подручники по информатике. У 2015 году некое выдание, у яким детям пропонуют выучать, как включается компьютер и что такое Windows 95.
С этой нагоды мама шестиклассника звердалась и в Министерство адукации, и в Мининформации, але проблема по сегодня не вырашенная.
И Министерство адукации, и Министерство информации сказали, что я ныне при чем. За год ситуация не выправилась. У выдавецтве заявили, мы не знаем такого языка, у нас нема попыту, до нас ніхто не звертався, ви першыя.
У Белкартаграфіі, якая займаецца выпуском мап, прыгадваюць толькі беларускамоўны атлас па гісторыі Беларусі. Тлумачаць, што друкаваць астатняе нявыгадна.
У нас только в продаже история Беларуси на русском языке. Всемирная история и география на русском языке. Потому что мы печатаем из своих средств, что пользуется спросом.
Приватное выдавецтво Аверсеф мае допоможники по беларуску, але таких меньшесть. А крама адукация наогул скардится, что продает только 10% от беларускамоўнай продукции для школьников.
Атласы и контурные карты для школьников на белорусском языке. История Беларуси вся есть на белорусском и русском языках. І печатають сейчас это коммерческое издание.
Национальный институт адукации, які займається школьными подручниками, працює по державной замове. Тут лічить, что все подручники есть у необходимой колькости, а допоможники выдают приватные выдавецтвы.
Издаем все по госзаказу, то есть все, что нужно для школ на всех языках, то есть на русском языке и на белорусском языке. Но это идет только учебники и учебно-методическая литература, но не пособие для учащихся.
Летась у Мінску працавала 6 школ, у яких навучанне цалкам вялося на роднай мове. Усяго па краіне па-беларуску, атрымлівае адукацыю 15% ад усіх школьнікаў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праз адсутнасць капрамонту жыльцы мінскай Брэжнюкі пагражалі байкатаваць выбары. Але пасля такіх пагрозаў ім паабяцалі капітальны рамонт. А раней жыхары дома накіравалі калектыўную скаргу на імя Аляксандра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Жыхары дома номер 78 па вуліцы Каліноўскага ў Мінску пагражалі, што не пайдуць на выбары, калі ў іх доме не будзе зроблены капітальны рамонт. У выніку такога пратэсту людзям усё ж паабяцалі капрамонт будынка. Праўда, без мадэрнізацыі фасада, што яны таксама патрабавалі. Цяперашняе абяцанне прагучала 1 кастрычніка на сходзе з удзелам кіраўніцтва адміністрацыі і ЖКГ Першамайскага раёна сталіцы. За 46 гадоў у гэтым доме ні разу не рабіўся капітальны рамонт, а грошы на гэта збіраюць штомесяц. Распавядае нашай карэспандэнцы жыхарка дома Яўгенія. У яе двухпакаёўцы жыве 6 чалавек. Дзяўчына кажа, што ЖЭС абяцае ім капітальны рамонт ўжо больш за 3 гады. Сям'я нават купіла новыя шпалеры, але паклеіць іх не могуць, бо чакаюць капітальнага рамонту будынку.
То есть же толку вообще ремонт, того, что капитальный ремонт будет делать, будут и окна менять, и все остальное, мы даже толком не можем в комнатах ремонт сделать. Это бессмысленное занятие.
По словах жыхароў, спачатку чыноўнікі абяцалі пачаць рамонт у верасні гэтага года, але неспадзявана ўсё перанеслі на 2017. Чыноўнікі ж на звароты жыхароў рэагавалі адпіскамі, распавялі жыхары дома. Асабліва ўражвае жыльцоў тое, што яны плацяць за капітальны рамонт па 40 тысяч рублёў з двухпакаёўкі штомесяц. Да таго ж, усе дамы вакол адрамантаваныя, а іх на 78-й не. Жыхары дома накіравалі калектыўную скаргу на імя Аляксандра Лукашэнкі. Яны заявілі, што адмаўляюцца галасаваць на выбарах прэзідэнта і ўсіх іншых выбарах, пратэстуючы супраць адсутнасці капітальнага рамонту. Правда, падчас наведвання дому нашымі корэспандэнтамі знайсці аўтараў зварота не атрымалася, а іншыя жыхары часткова заявілі, што не пойдуць на выбары, а часткова, што ўсё ж збіраюцца на выбарчыя ўчасткі, напрыклад, пенсіянерка Вера Іосіфаўна.
Ну што, ну не пойдём, што яго не выберуць. Все равно же выберу, хоть никто не пойдет. Этот уже привык, он уже все знает. И он, по-моему, уже отоварился вполне. Ему, может, больше уже не надо. А новый придет, и надо обогащаться скорее успеть.
Што дакладна паўплывала на камунальніка і чыноўніка ў выпадку гэтага дома, пагроза байкоту, інфармацыйны шум вакол справы ці нешта іншае, сказаць адназначна складана. Але абяцанні рамонту жыхары атрымалі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашу паштовую скрынку. info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.